United States qarqarsiyo muddamsu ko bona fugam gamoji Ethiopia ratti naman qarqartu ratti saganta naman qarqaru dandahanille wan dun qarqaru jirt kan kesato ko kamanta na wallo gam ka ba jalqaban faida dinicha bona dandamachu dandau akummati obratu fi fayedamu dandau mat barsisufa itanan bakbua embassy United States ka Ethiopia jirulleni tanumaf jedetin saganta godin wallo ka batti uji jiran kan dagetin lale Iskender Freuti walindemetin wan saganta kana gabase tijube
wallo gam kibba dasira ta e garren tosaf garado ke sakute gara ana laga ambot namnidem robni arfasa jiraachu sahubachun abu magari sibitaf mirgan argam isuma kana dugomsa qonnan bultonni nanno sana kajadanit woggader beero akasi bifidachi kana kabro ture kunimmo ummatananno omisha woggaf roba arfasa eggatuf yero rakisa ture ummat kumajatami tokotaus saganta gargarsa safety net jedamut hammatame jira kanaf jech robi arfasa amansisa tawu abun saf tiqachun dinichinanno sanatakka qotamu saganta jalqabameef sababate dabi gargar samisoma america usaid kara dabo concern ethiopia jedamu degir samallaqa kenne qonnan bultota kuma tokko gurmay sudan saganta jalqabam qonnan bultonni kuma ja akkara fayyadamaneef kan karorfame concern ethiopia atti Saganta misoma qindayit qindeesan projecti gamakaba Indris Fayisa kajadanit akekisa akka filmataat kafudatamef omisha honge dandamachu dandau beeksisuda
kule tezerrutin kebsin yadelich zinaa betrafte yakatmachu kebsitan
yero tokko kannen faca saman garbu dinicha yokan mosen hanqinni roba yero samudate garbu nigoga mosen garu dandamate turu danda omishaken
kanaf jech bishan garbu biqilchuf barbaachi sugadin kan omishamuf gatin garis kabasu mose yokan dinich nanno kanaf akka filmataat yaatera ganden magalaf badiya sodomishan kan qabu bay inilakkofsa ummatalaga ambo kuma dibatokof kuma sagaltame afurtau ragan angawtananno bira argame beksisera woggader robi arfasa bodatta fusatin omishi dibarra harkato batamete argamu dabu angawnd kuntu qaniru hogganan wajira qonna sana obbu aliye yimar akajadanit sababa kanan lakkofs qonnan bultota saganta safety netin gargaramani akkandabale saganta ruma kanan kanne deggeraman qonnan bula kataan hasan ahmed masidin chesani kadawochi sankesa tokko saganta usaid din deggeramuf dinnicha honge dandammatu dachi wolin walbarsisu ke sattemachu sani gargarsa eggachu jala kan isan bararu ta'u ni amanu
dirq behulluma kaabi selatakassata yawo yemigib wastana
hongeen bakkamaratti waamudate bijecha wabinyata mirkane fachu ndandenye baatin janu motumman nu gargara wanturef karor kenye egre gargarsa saganta safety neti kana jala bane ofi kenya akkadandeenyuuf motummaas akkarrakkisne kaayyo jedhu qabanneeti ka ojjetaa jirru
naanno sana kadaawwatan embassy america kafinfinnee jirutti ittaana itti gaafatamaan gurmuu united states peter vermon kan isaan daawwatan filannoo qonnaan bultoonni qaban kababal'isu dandeetti isaaniis ka guddisu ta'uu ibsaniiru
it's impressive to see potatoes growing in such a
yero arfasa kanetti dinnicha nabiqilu argun kanama gammachisu garbu walin sirritti waan biqile fakkata angammatti nanno kanetti garbu qofatu omishama ture amma garu dabare omishamu midan addadda dabare facaasu omishu daf carrar gatani jiru dinnicha dhaabun omish argamu ittifayyadamnisas sanyifis olkawachufis garbu caala
yeroon kun sababa elniyon hongee mudaterran kankay deebi hatattama yero itti barbaachisu sababa kananis ummata Itoophiyaa miliyoona 10 qabxi lamatu gargaarsa yero hatattama san barbaachisa Amerikaanis deebi yero hatattama kanaaf kanol maallaq dollara walakka biliyoona gumaachunshe ragaleen USAID ni agarsiisu wallo kibba keessatti saganta dinnicha kana dachin walbarsiisu deebi yero hatattama cinatti kan ilaalamu ta'u Peter Roman ibsaniiru Romaan akka jedhanitti bara 1972-1973 jalqaba bara 1990 keessa balaa beelaaf hongee hamaa walloo mudateera. Walloo gama kibbaa bakka nuti amma jirru kana keessatti qonnaan bultoonni filmaata adda addaa qabu. Oomishi dinnichaas hongee dura dhaabbachuuf dandeettii isaan qaban fooyyessuudhaaf gargaaraa jedhan. Naannoon nuti amma jirru hongen akkaamaatti kamiidhe miti kan akkaamaatti miidhame walloo gama kaabaatii jedhan. Naannoo sana keessa ammoo dhiheessii bishaanii kan yeroo hatattamaa ka deggiran sagantaalee yeroo hatattamaa hanga tokko mootummaaf yuuniseefiin deggiraman qabna jedhaniiru. Sagantaan walloo kibbaa keessatti jalqabame kun kutaalee biyyatti boodarras guutummaa biyyatti ka fayyadu ta'uu malaa jedhan dippiloomaaticha Ameerikaa kun. Kan walloo kibbaa keessatti hojjetame piroojektiin dinnicha biqiltuu kun sanyiinsaa naannolee birootis ergamuu danda'a jedhaniiru. Qonnaan bultoonnis oomishi haaraan kun jireenya isaanii irratti jijjiirama ka fidu ta'uu kan amanan fakkaatu. Angawaan aanaa sanaa tokko akka jedhanittis malli hiyyummaa keessaa ittiin ba'an tokko mosee yookaan dinnicha oomishuudha.